Shimwe yabandi ntarebera mu madirishya abandi batama Yesu tarobanura ku butoni araza asura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari manuza geza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika wampaye nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi ntarebera mu madirishya abandi Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yarima tuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza kuwatawe gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika wampaye indirimbo yanjye yari manuza geza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika Yesu yakongeje itabaza ryanjye Imuru mwijima umucyuraganza Yampagaritse ku musozi wanjye Amijwi ryo kuvuga imirimo ye Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya bene Asafu Nimva mutima ayizanjye fitubu Yesu yakongeje itabaza ryanjye Imuru mwijima umucyuraganza Yampagaritse ku musozi wanjye Amijwi ryo kuvuga imirimo
Famoyo ni najua wewe ulinita mwaminifu kazi uliyoanza maishani mwangu na kwamini utaimaliza sitafamoyo wewe Mwaminifu Kazi uliyoanza maisha ni mwangu Na kuamini utaimaliza
Na kuamini Na kwami